Казки наслушна. Небяспечнасць рагоў і капытоў. Казка. Аўтар Наталля Бучынская. Праз тры дні я выклікала таксоўку і разам з Аделяй, Малімонкай ды Баранчыкам паехала афармляць візы. Якой фарсухай выглядзела Аделя. Ратуючыся ад гарачыні, яна хадзіла пад парасонам, што я некалі ёй падарыла. Мой капялюш і акуляры ад сонца таксама перайшлі ў яе гардероб. Уявіце, вялікія акуляры, капялюш з шырачэзнымі палямі і парасон. А пры боку пляжная торба. Яе Аделі падарылі дзяўчаткі. У торбе малачко ад сонца. Аделя некалькі разоў на дзень шмаравала ім нос, каб ён не пачаў лупіцца ці аблазіць. Побач з ёй Малімонка з адзінай стужачкай на розе і Баранчык выглядалі больш, чым сціпла. Людзі з чаргі, што віліся змійкай на пляцы перад пабудовай, раз-пораз азіраліся на Аделю і усміхаліся. Але лепш бы мы ўзялі прыклад з авечачкі. Сонца пякло неміласэрна. Чарга была такая доўгая. Прапанаваць маім падапешным папасвіцца не выпадала, бо наўкол быў чорны гарачы асфальт і ні лапінкі травы. Нават лавачка была толькі адна, а ахвотных пасядзець на ёй процьма. Нецярпелівая Аделя пасунулася ў пачатак чаргі, выведаць, што як. Праз хвілін 10 яна вярнулася і пачала пераказваць навіны. Чарга амаль не рухаецца. Баранчык, бяжы па марозіва, бо раней абеду наўрад ці ўправімся. Малімонка, не стой на самым сонцы, галаву напячэ. Вы, спадарыня Наталля, трымайцеся. Людзі кажуць, што вельмі ж прыдзірлівыя дзяўчаты прымаюць дакументы. І не варонце, многа тут хітренькіх, якія без чаргі сунуцца. Раздаўшы загады, Аделя зноў стала прахаджвацца ўзад уперот. Яна прыслухоўвалася да размоў і пільна сачыла, каб ніхто не праскочыў ні ў сваю чаргу. Баранчык прынёс марозіва. Мы з задавальненнем яго з'елі і зноў занялі свае пасты. А недзе праз гадзіну наперадзе пачаўся шум і валтузня. І вядома ж, адтуль чуўся Аделін голас. «Малады чалавек, куды лезеце? Не, вы тут не стаялі. Пак вас бегалі. Гэта мана. Ніхто вас тут не бачыў. Вы толькі што падышлі, а мы з пяць раніцы чакаем». Аделя перабольшвала. Чакалі мы з 9 гадзіны, але ўсе спагадліва уздыхнулі. Усё паўтаралася наноў, амаль кожная паўгадзіны. Але авечачка не здавалася. Урэшце яна падбегла да мяне, выхапіла асадку і заявіла. «Потым аддам», прымчаўшыся ў пачатак чаргі, патрабавальна загадала. «Пастаўляйце рукі, будзем нумары пісаць». Дзіўна, але амаль усе ахвотна пастаўлялі талоні, на якіх Аделя выводзіла лічбы крывулькі. Я толькі падзівілася яе арганізатарскім здольнасцям. Чарга пачала прасоўвацца хутчэй. Можа, нумары дапамаглі? Урэшце мы, спатнілыя і спакутаваныя, падышлі да акенцаў, каб падаць дакументы на праверку. Аделя сунулася першая. «Добры дзень!» Прыемна усміхнулася яна дзяўчыне, але тая моўчкі ўзяла паперы, нават не зірнуўшы на Адельку. Баранчык і Малімонка зусім прыціхлі, перажываючы, а Аделя імкнулася зрабіць уражанне. Для яе замежжа пачыналася менавіта з гэтага акенца. «Які прыгожы у вас манікюр!» – заявіла Аделя. Дзяўчына засцярожана гартала дакументы і заставалася безуважнай. «Я вельмі хвалююся, упершыню паеду на міжнародную выставу. Ваша група нікуды не паедзе!» – раптам заявіла дзяўчына. Аделя ажно знямела. Малімонка і баранчик бездапаможна перезірнуліся. Я мусіла ўмяшацца, каб атрымаць тлумачэнні. «Прабачце, а што не ў парадку ў нашых дакументах?» «А вы хто такая?» – вылупіла вочы дзяўчына. «Я прадстаўніца гаспадыні фермы, на якой працуюць гэтыя жывёлы, і маю пра гэта даведку». Дзяўчына млява пагартала паперкі. «Ну так, ваша папера сапраўдная, але жывёлы нікуды не паедуць». «Чаму?» «Дзве асобы з групы маюць рогі. Куды ім за мяжу? Яны могуць быць небяспечнымі». «Што вы? Яны едуць на міжнародную выставу, каб дэманстраваць свае дасягненні і хараство, а не небяспечнасць». «Не дурыце мне галавы!» – скрывілася дзяўчына з акенца. «Якое хараство можа быць у гэтых рагатых стварэнняў?» І ціхенька дадала, хіхікнувшы. «Ды яшчэ ў такіх хворах». Адэлю заўвага вельмі зачапіла. Яна прыняла ваяўнічы выгляд і, адсунуўшы мяне ў бок, катэгарычна заявіла: «Вы, даражэнькая, знаходзіцеся на працоўным месцы і не маеце права абражаць кліентаў. А пра хараство не вам меркаваць. Хоць у вас і няма рагоў, а выглядаеце куды горш за любую жывёліну з нашай фермы». Я схапілася за галаву. Дзяўчына пачырванела, як вараны рак. «Ну, цяпер мы сапраўды не атрымаем візы». «Паслухайце», – кінулася я ратаваць становішча. «У авечачкі сонечны ўдар. Мы з самага ранку чакаем пад пякучым сонцам». «Сапраўды», – нясмела заступілася за Адэлю малімонка. «Мая сяброўка не хацела вас пакрыўдзіць. Яна вельмі лагодная і рахманая. З ёй ніякіх клопатаў не будзе. З нашымі рагамі таксама», – запэўнівала козачка. «А ну, сціхніце!» – крыкнула дзяўчына такім голасам, што малімонка барык ад перапалоху прытомнасць страціла. Адэля адразу скеміла, што гэта разумнае выйсце, і барык побач. «Бэ, вады!» – захаласіў баранчык і кінуўся да тустага дзядзькі, які толькі што адкрываў бутэльку з вадой.
«Прабачце!»
Паспеў выгукнуць баранчык, выхапіўшы бутэльку з яго рук. «Пацярпелым тэрмінова патрэбна дапамога». Натоўп быў незадаволены нудотным чаканнем і затрымкай. Але людзі выявілі спачуванне, адразу далучыўшыся да ратавання пацярпелых. Нехта пырскаў вадой насамлелых малімонку і Адэлю. Нехта падсунуў ім пад нос на шатыр. «Да чаго давялі небарак?» – раз-пораз паўтарала нейкая цётка. «Думаю, такой валтузні пад сваімі вокнамі гэта ўстанова ніколі не бачыла». Дзяўчына збяліла ад перажыванняў, моўчкі назірала за намі, а тады схапіла папіркі, жвава падпісала і падала мне квіток. «Праз 2 дні прыходзьце па дакументы, атрымаеце візу, а зараз забірайце свой вывадак. Працаваць у такіх умовах проста немажліва». Пачуўшы гэта, Адэля хуценька ачуняла, паднялася і, міла ўсміхаючыся, тыцнула дзяўчыне пад нос сваё пасведчанне Грынпіс. «Ваша шчасце, што я не помслівая, бо мы б маглі адказаць вам за здзек з жывёла перад усёй грамадскасцю». Мы прывялі ў прытомнасць малімонку і пад спачувальныя погляды суседзяў па чарзе скіраваліся да стаянкі таксовак. «Каб не наша з малімонкай кемлівасць, наўрад ці мелі б мы тыя візы», – падсумавала Адэля. Візы ўсе атрымалі ў час. Як жа цешылася Адэля! Яна ажна падскоквала, расказваючы мне, што ў бліжэйшыя дні ў яе не будзе ніводнай вольнай хвілінкі. Трэба збірацца на выставу. «Вы нават уявіць не можаце, якія мы цяпер занятыя. Я кручу воўнышку на бігудзі. Баранчык палюрае рожкі і капыткі. Малімонка безупынку расчэсваецца і п'е рыбін тлушч. Паміж намі спадарыня Наталя. Наўрад гэта ёй дапаможа. Як была кудлатай, такое застанецца. Зато яе малачко вельмі карыснае». Не стрымалася я. «Ну, вядома, вы не жывы, каб не заступіцца за козачку.
падумаеш, прынцэсу гэткую пакрыўдзілі.
У момант завялася Адэля, але, пабачыўшы маю незадаволенасць, хуценька змяніла тэму.
Ведаеце, мне прыйшла ў галаву цудоўная ідэя. Вы павінны паехаць з намі на выставу.
Навошта? Я не маю ніякага дачынення да жывёлагадоўлі.
Ну так і што? Суправаджалі б нас, занатоўвалі нашыя ўражанні, бралі ў нас інтэрв'ю, апісвалі прыгоды.
Адным словам, маглі б рэкламную кампанію арганізаваць і матэрыялу для кнігі назбіраць.
У мяне ўжо былі свае планы на бліжэйшыя 2 тыдні. Я збіралася адпачыць на моры, і квіток на цягнік ляжаў у кішэні. Таму я адмовілася.
Не, Адэля, я з вамі не паеду. На кожнай выставе стае журналістаў. Яны ахвотна бяруць інтэрв'ю ў цікавых асоб, а свае ўражанні можаш запісваць на дыктафон.
Я падала Адэлі маленькую скрыначку. Карыстацца ім вельмі лёгка. Там ёсць інструкцыя.
Спадарыня Наталля, ваш дыктафон?
Расчулілася Адэля.
А як жа вы без яго?
Супакойся, Адэля, я еду ў адпачынак, і таму лёгка абыдуся некалькі тыдняў без дыктафона. Тым больш, што на тэлефоне ў мяне дыктафон ёсць.
Во, я заўсёды ведала, што вы эгаістка. Я, бедная авечачка, працаваць павінна, а вы недзе на курорце раскашаваць будзеце.
Хачу нагадаць бедная авечачцы, што ў бліжэйшыя дні яе чакае замежнае падарожжа на сусветную выставу. А яшчэ гэта няўрымслівая асоба мае вялікі шанец атрымаць прэстыжную ўзнагароду і прызнанне.
Я была пэўная ў тым, што казала.
Мае словы былі бальзамам на Адэліну душу. Яна адразу падскочыла да люстэрка, прыгладзіла завітую па-новаму воўначку, прыемна усміхнулася свайму адлюстраванню і задаволена ўздыхнула.
«Праўду, кажаце, спадарыня Наталля, мяне чакаюць такія хвалюючыя падзеі. А вы не сумнявайцеся, пастарайцеся добра адпачыць, каб потым з новымі сіламі ўзяцца за кнігу».
Карацей, мы з Адэлі развіталіся як найлепшыя прыяцелькі, пажадаўшы адна адной найпрыемнейшых уражанняў.
Казка наслушна.